Radio Okapi. Okapi.
Mbote mingi na bino baso bozuli bakwa kulanda sango na biso na lokota la Lingala katilanda mbo bokuse boyango. Bantoma ya Union Européenne na RDC balobi ba sepelite lorenge ntoma ya bayi ekolo Jean Bertrand Ewanga ba mokotisi na boloko enene ya makala balobaki yango lelo na mokami Assemblée Nationale mwana mboka Aubin Minaku. Batomboki ya ekolo Rwanda ba ebalingi kokitisa mandoki te bakotika yango na bokasi ya Mampinga ezali maloba ya mokambi ya MONUSCO lelo oboso ya Conseil ya Sécurité ya ONU. Makama ya batukutuku ezali kosale matango inso etuka ya bakongo bato bayike basila ko wapo na yango pe ministre ya etuka atali mambi ma transport alobi makama mazali kosale ma pona bozangi botosi code de la route. Mbote lisusu na bino banso limpingali ya Union Européenne awa na Congo Kinshasa e ebisite etmirimitungisi pona bokangemi ya ntoma ya bayi ekolo mwana mboka Jean Bertrand Ewanga ekendaki koyebisa yango mwa mosalamine na mokambi ya Assemblée Nationale mwana mboka Aubin Minaku Njala Njoko. Limpingali na lizongisaki matondi na bakambi engumba Kinshasa lolenge bandimaki bosalemi ya mitingi ya bambanda politiki pe balandelaki yango malamu penza kasi basepelite lolenge bakangaki sima kalaka mokonzi wa UNC po ekosunga botambe libolamu ya mambi mapolitiki soki mokete. Bruno Ancest mokambi po na mwatango ya limpinga ya Union Européenne azaline lobeli ya Innocent Olenga.
Nous sommes préoccupés par l'arrestation.
Totungisami penza na bokangemi ya député pe secrétaire ya parti UNC Jean Bertrand Ewanga sima ya mitingi mona bokangami bona bozali kotia kimia tena maematali politiki to beti sete na ntina eye to pesaka na maematali bomoto bwa bato pe bonsomi bwa bato botongi ekolo ya sembo pe botosi bomoto bwa bato bizali likondi miye esangisi boyokani kati ya Union Européenne pe ekolo Congo Démocratique. Talatina to yebisaki na bakambi ya ekolo eye bazwa miango milongo banipo ya kopesa bato nzela ya koloba maye bazali kokanisa pe bafungola nzela na maye matali bosololi na ntina ya politiki.
Ouvert au débat politique.
Bobele omambi maye ya ntoma ya bayi ekolo Ewanga mokambi ya Assemblée Nationale asegi na procureur général wa République kosalela na bosembo bonso mokano ya Cour Suprême de Justice na kolandaka lolenge kano mona mosengaki te mosengaki omayematali kotia ntoma ya bayi ekolo na ndako wapi bako bakengela to residence surveillée. Mwana mboka tupa kamango nganga mayele atali mambi masembo ya mokambi ya Assemblée Nationale Aubin Minaku azali kolimbola nelobeli ya Innocent Olenga.
En fonction de
Engebene na mayeko supreme ya justice akataki pona député Ewanga Ewanga na maye matali résidence surveillée na musala motali mobeko esengeli te batia ye okati ya ndako eyezali kokengela mato résidence surveillée kasi procureur général ya république alobite esika mosusu ezali te se prison ya makala.
Je ne peux pas m'en prendre à l'interprétation du procureur général de la république.
Nakoki komanyola lolenge procureur général ya république azali ko sosola yango te kasi na lobite mokambi ya badepute alobaki na bambasadele lete mokolo molelo akomelaki procureur wa république po te mokano mona ya Cour Suprême ya justice moko kisama mobeko moyemo lobite soki depute asali likambo songolo to pakala na ntango bolukaluki bozali kosalema esengeli te batia depute oyo na ndako eye ezali kokengela mato résidence
surveillée.
Mokami ya MONUSCO abwaki lelo mwa mosalamine mbela ya suka oboso ya Conseil ya Sécurité ya ONU ona batomboki ya ekolo Rwanda baibazali kosala nanu na monyele wa République Démocratique du Congo RDC. Ntoma Martin Kobler asengi miango ya mapinga na baibanso bazali koboya kokitisa mandoki sangwa Paul Matendo Mayamba na yo Micheline Twala Mupangi.
Martin Kobler, mokonzi wa MONUSCO, atindi ete etinda elongo na mapinga ma ekolo République Démocratique du Congo, basala mosala elongo mpo ya kolongola ba FDLR bayebalingi te kotika mandoki mpe bazali kokoba kobuka makoki mabato. Martin Kobler ayebisaki ete babundi ba FDLR elongo na bakambi babango basengeli na lombangu kotika mandoki bayebafundami basengeli mpe kofuta mbeba basalaki. Kolandana na Martin Kobler babundi koto zomi na moko ba FDLR ba zongi saki mandoki mpe ba zonga na lubiko lwaki civil na Rwanda. Utomobu koto mibale sika ba tika lipene koto moko na zomi na mitano o Republi Demokratiki ya Congo. Mokambi wa Monisco abansi ete kosuki saba FDLR eko bongola mambi maike mabokengi o este ya Republi Demokratiki du Congo mpe na etando ya bitima bidene. Utomobu moko ye azali awa na mabele ma Republi Demokratiki du Congo alobi ete mambi maike makei oboso masanga misusu mababundi malimwa ndakisa M23 eye zongi saka mandoki mobu moko moleki sima ya konyoko la wana mapinga ma Republi Demokratiki ya Congo. Mungambo na ye ministre wa Angola atali mambi mabokengi eye azalaki na bokuta nibo na alobaki ete bazali komona mpasi nzambi ya boboto ni mandoki epa ya ba FDLR ezali kusale mana malembe. Tosimba ete Angola ezali kukamba zika uta ebandeli ya mobu tozali bokuta ni bwabikolo vizali obitima binene.
Basi samboli kolo ya mwambi baeba mai mai ya bakata katanga bakangaka na santa motoba eleki bakomaki lobi mwamisato na pweto ipaikuna bazali kuzali sungi ya ONG Libertas Nzokande tulipo na kubongisa makanisi mabango ezali kopesa malisusu na lisangali ete uta santa ya sambo eleki kolen Juma Musompo.
Ezalaki uto mia tukui bale ya sanza ya motoba oeleko ya bokoti ba boko ba mai mai ubitando bya mboka Kamakolo osude ya Pweto nde basi baye bakangamaki na boko ba mai mai baye ba komisaka bango baumbu pona kusilisa posa ya bango ya nzoto. Kasi oeleko bazwaki nzela ya bokimi moko wa bango awaki onzela Nzambi elobaki mokambi walisanga Libertaste baike onte ya basi baye bazali okati ya pasi enene moko wa bango wa mibu tuku sambo na mitano azali kobela pota ya libumu bobele pona likambole ya kozoma maka na makasi. Mosusu elenge ya mibu tuku ibale na libwa batuba kie mbeli na libumu mpona koboya ete mai mai wa sambo azwaye na makasi. Bayi lisanga Libertas bazali kosenga batuba ebako kakozwa lisalisi ya motindo na motindo. Elobaki lisusu bayi lisanga li nate basengeli Nzambi kotinda mokumba mwa makambo maso maye o maboko ma diocese ya Kalemie Kirungu uta Ingumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Bakangi bato balingaki koyiba na agence ya Biak ezali na immeuble Forestcom awa na Ingumba Mokonzi Kinshasa boye lobili sangali ya bokengi liyeli kengelaka bank ena bato banei okati ya yoko jeep Nissan Terrano ezanga immatriculation bakangaki na tango balingaki kokotela motuka moye molingaki komema misolo oba agence isusu sangoyena e ebisi lisusu te bato bana bazalaki basoda polisi eba memi po na bolukaluki. Bawei nkama moko na tuku mitano na motoba likolo ya nkama minei na tuku motoba ya makama ya batukutuku sanza motoba ya mobu moye tozali na yango esalama na etuka ya bakongo. Bilembo biyebi pisa maki lobi mwamisato oboso bapandisango ya Nguma Matadi na Commission Nationale de Prévention Routière ya etuka ya bakongo. Izaki onte ya yoko likita lisangisaki masanga manso matali transport pe ministre atali mambi ma transport pe voie de communication u etuka ya bakongo mwana mboka Bob Bavuidi. Tomola ndani lobeli ya Derek Lelo ya Radio Kukile.
Cette volonté du gouvernement provincial se heurte.
Tomoni ete bawewa to baye bazali kokumba bamoto bazangi botusi bamibeko e ezwami na gouvernement provincial. Mingi kati ya bango bazangi botusi. Yangu tomoni ete sika usima ya basanza misato ya masolo na bango esengeli kopesa bango etumbu. Yangu ezali mingi mpenza mpo ya baye bazangi kaske mpe lisusu bana mike baye bazali kokumba moto. Uta mukulu mayambo poso tuzali kobanda tulingi lisusu te komona likambolina okati ya babalabala nyoso ya Engumba.
Tete comportement à bord des motos.
Likitalia ekolo Amerika pe bikolo bia Afrika lisilaki lobi mwamisato na Engumba Washington na elaka ya tata mokonzi ya ekolo Amerika Barack Obama na kokotisa misolo na misala omabele ma Afrika. Okati ya mazwamaki olikitalina Barack Obama apesi sango ya bobimisi misolo miliar tuku misato na misato ya badola wapi miliar zomi na mibale pona mwango babengi Power Africa na tango elongobani pona kobakisa bokasi ya kozalotiliki omabele ma Afrika babengi Afrique Sub-Saharienne. Mama na likambo ya likitalina lisalaki bokambi bolamu nkita kolongono pe bokengi sangwa Jeff Ngoy Mulonda na yo Micheline Chola Mupangi.
Ntombwa mpe bozwi lotiliki eko salema na lisungi ya Banque Mondiale États-Unis mpe ekolo Suède. Motango mwa misala mosangani na eye ekopesa ba kompani minene lokola Marriott, Coca-Cola, To General Electric, Bango, Balaki kopesa miliard zomi na mine ya dolar ya Amerika. Onga mwana yango États-Unis ekosunga omambi ya matea ya bana ya basi na Afrika mpe kosala nyonso mpo ya kolongola bipekiselo bisala ka ete basi bazwa bibonga bia likolote omata politique mpe kita. Pona yango basungi bakani kokela yoko centre ya misala miankita mpo ya basi mpe kopesa bango misolo mpo ete bakoka kotanga. Manaka malombangu mpo ya kobundisa bokono bwa sida mabongisa mina milion kama mibale ya dolar ya Amerika po ete motango mwabana bakozwa mino nya anti retroviro obikolo zomi bia Afrika momata mbala mibale. Ongambo isusu bazali mpe na manaka omatali bokengi okata bikolo motoba biye bikozwa kama sungi kouta na États-Unis, Totangi, Ghana, Kenya, Niger, Nigeria, Tunisie, mpo baba kisabokengi omatali ekambeli. Tosimba ete bokuta niwana bo sangisa kibikolo koleka tukumitano bia Afrika. Obama alobaki ete Afrika esegeli koyeba ete ekozalaka pe ekozala lisusu na mosungi wa makasi ezali États-Unis.
Talaka suka sango na biso apo kwa lelo matondi mingi na mimikindu akustika zalaki onzela masini matondi na Michelin Chola Mupangi pe na Paul Matendo Mayamba ba iba sunga kibiso pwete toko melabino okatia bandako na bino lobi natongo Lucy Ambanze Mbola akozwa elobili eye pona kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala kasi biso na bino tokute nyabo kasi wa Tatanzambe lobi lisusu na pokwa botika la malamu
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.